fiidwacana wanaagsan dhammaantiin baa dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waafiidnimaaxada taariikhduna ay tahay 8-da December sanadka 2024 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo mar kale eedeyn u jeedisay Itoobiya.
maalintii shalay ahayd waxa Itoobiya si sharci darro ah laba diyaaradood oo ay leedahay shirkadda Ethiopian Airlines ay uga dejisay magaalada Kismaayo, kuwaas oo waday hub sharci darro ah. Itoobiya waxa ay diyaaradahaas hore ugu sii qaaday shakhsiyaad Soomaali ah oo uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan maamulka Jubbaland oo ka jawaabay eedeynta ay dowladda Soomaaliya u jeedisay Itoobiya.
Kismaayo hubna lama geynin, anigaaba dool u joogo, hubna kama degin. Haddii uu Kismaayo hub uu ka degtay, maxaan ku irahday sawirkiisa iyo qaabkiisa ilaa wuxuu hub weeye waa la dejinayaa qaab weeye oo system ha la keeno. Laakiin wax oo Facebook lagu qoray iyo wax meelaha iyo inay dowlad xigato ma wanaagsano.
dowladdii Suuriya hogaaminaya madaxweyne Bashaar al Asad oo burburtay iyo weliba warbixino kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay in madaxweynihii Suuriya Lafkin Biye Bashaar al Asad uu ka tegay xafiiska iyo weliba dalkaba kadib wadahadallo uu la yeeshay dhinacyada kale ee qaybta ka ah colaadda hubaysan. wasaaraddu waxay sidoo kale xaqiijisay in Asad uu si nabad ah u wareejiyey awoodda. dowladda Ruushka ayaa sheegtay inaanay qayb ka ahayn wadahadalladaasi, balse saldhigyada militari ee Ruushka ee uu Suuriya ku leeyahay ay yihiin kuwa diyaar u ah xaaladda degdega ah, inkastoo aanay hadda halis ku jirin. wasaaraddu waxay intaasi ku dartay in Ruushka uu xiriir la leeyahay dhammaanba kooxaha mucaaradka Suuriya, iyadoo la tilmaamayo doorka Moscow ee xasilinta xaaladda Suuriya. duqeymo ay Israa'iil sabtidii shalay ka geysatay marinka Qasa ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen ugu yaraana 30 Falastiiniyiin ah. sidaasi waxaa xaqiijiyey ama waa sida uu xaqiijiyey saraakiisha caafimaadka Qasa. duqeymahan ayaa imanaya xilli dhowaana dowladda Qatar ay ka dhawaajisay inay dib u bilaabayso dadaaladii dhexdhexaadinta ee wadahadallada xabad joojinta Qasa iyo weliba sii deynta la haystayaasha Israa'iil. militariga Israa'iil ayaa wax jawaab ah ka bixinayna duqeymahan sabtidii shalay ay ku qaaday magaalooyinka Qasa iyo weliba Rafax. hase yeeshee Israa'iil waxay jimcihii sheegtay in duqeymo dhowr ah ay ku dishay dagaalyahanno ka tirsan Xamaas oo ku sugnaa bartamaha Qasa iyo weliba xerada Nusayraat. saraakiisha caafimaadka Falastiiniyiinta ayaase sheegay in ilaa iyo 20 qof la dilay, kuwaasoo lix ka mid ah ahaayeen caruur, halka 5 kalena ay dumar ahaayeen. tan iyo sannadkii hore dagaalka Qasa ayaa lagu dilay amaba ay ku dhinteen ku dhawaad 64,000 oo qof oo Falastiiniyiin ah. ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha dalka Britain Keir Starmer ayaa maanta axad ah safar ugu ambanbaxay dalalka isutaga Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Arabiya, taasoo noqonaysa booqashadiisii ugu horreysay ee uu ku tago wadamada Khaliijka tan iyo markii uu xilka qabtay. ujeedada safarka ayaa sidii loo xoojin lahaa maalgashiga iyo weliba iskaashiga dhinaca amniga ee wadamadaasi iyo dalka Britain. sida ku xusan bayaan ka soo baxay Downing Street 10, ra-iisul wasaare Starmer ayaa waxa uu rajaynayaa inuu kordhiyo maalgashiga islamarkaana uu ballaariyo iskaashiga dhinaca difaaca iyo weliba amniga, iyo weliba sidoo kale inuu kor u qaado kobaca dhaqaale Ingiriiska. ra-iisul wasaaraha ayaa marka uu Imaaraadka tago subaxnimada Isniinta waxa uu kulan la yeelan doonaa madaxweynaha Imaaraadkaasi Maxamed bin Zayed Al Nahyan, kadibna waxa uu safri doonaa dalka Sacuudi Arabiya, halkaas oo uu kula kulmi doono Maxamed bin Salman oo ah dhexal sugan ama ku simaha boqorka. Waxa uu sidoo kale booqashadiisaasi ku soo gabagabayn doonaa Qubrus, iyadoo halkaasina uu kula kulmi doono madaxweynaha jasiiraddaasi Nicolas Christodoulos. Stemer ayaa sidoo kale waxaa lagu wadaa in uu ka hadli doono xaaladda dagaalka Qasa iyo weliba saameynta uu dagaalkaasi ku yeeshay guud ahaanba gobolka. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatan uu diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. Dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay mar kale dowladda Itoobiya inay faragelin ku hayso madax bannaanida Soomaaliya. Shir jiraa'id oo Muqdisho ku qabtay wasiir ku-xigeenka warfaafinta, waxaa warbixintan nooga soo diray Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste.
Wasiir ku-xigeenka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala oo maanta shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka waramay dhaqdhaqaaqyo ay ciidamada Itoobiya ka wado xadka ay la wadaagto Soomaaliya. Wasiir ku-xigeenka ayaa ugu horreyn sheegay in dowladda Soomaaliya ay cambaaraynayso tallaabooyinkaasi oo uu ku sheegay kuwa lagu carqaladaynayo amniga Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya waxa ay si dhow ula socotay dhaqdhaqaaqyada ka soo cusboonaaday xuduudaha uu dalkeennu la wadaago dalka Itoobiya. Dowladda Soomaaliya waxa ay cambaaraynaysaa islamarkaana ay si weyn uga soo horjeedaa ficilada xadgudubka ah ee dowladda Itoobiya ay ka wado gudaha Soomaaliya ee ay ku carqaladaynayso amniga iyo xasiloonida Soomaaliya, tallaabooyinkaas oo sidoo kale taxadgudub ku ah shuruucda caalamiga ah iyo madax bannaanida Soomaaliya ayna waday Itoobiya tan iyo isku daygeedii dhulbalaarsiga ahaa horraantii sanadkan.
Al-Cadaala ayaa sidoo kale Itoobiya ku eedeeyey inay horay dalka Soomaaliya u soo gelisay hub sharci darro ah, isagoo tilmaamay in Itoobiya ay xusulduub ugu jirto kala dhantaalidda midnimada ummadda Soomaaliyeed.
Sida lala socdo, Itoobiya waxa ay hub sharci darro ah horay u soo gelisay deegaano ka tirsan dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug. Sidoo kale waxa ay gudaha Itoobiya ku ururisay maleeshiyaad ay ka kaxaysay Hirshabeelle. Mar kale ayay maalintii shalay ahayd waxa ay Itoobiya si sharci darro ah laba diyaaradood oo ay leedahay shirkadda Ethiopian Airlines ay uga dejisay magaalada Kismaayo, kuwaas oo waday hub sharci darro ah. Itoobiya waxa ay diyaaradahaas hore ugu sii qaaday shakhsiyaad Soomaali ah oo uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, iyo xubno la socday kuwaas oo ay doonayso inay u kaashato abaabulka iyo shirqoolka ka dhanka ah ee ummadda Soomaaliyeed ayna ku xalaalaysato ay u isticmaasho maleeshiyaad ay ku abaabulayso gudaha Itoobiya si ay waxyeello uga geystaan gobolka Gedo, isla markaana uga shaqeeyaan in gobolkaas ay ku hoos geeyaan maamulkooda.
ugu dambeyntii, wasiir ku-xigeenka warfaafinta ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay qaadayso tallaabooyin ay ku difaacayso madax bannaanida dhulkeeda, isagoo digniinna u diray dowladda Itoobiya iyo shakhsiyaad Soomaali ah oo sida uu sheegay xiriir la leh Itoobiya.
Tallaabooyinka aan qaadaynaahay waa tallaabooyinka aan ku difaacayno madax bannaanida iyo midnimada iyo amniga iyo xasiloonida waddanka, sida war-saxaafadeedka dowladdaba ku cad. Waxaa dabcan tallaabooyin adag oo sharciga waafaqsan laga qaadi doonaa si dhowna loola socdaa shakhsiyaadka soo xambaaraya ee ka shaqaynaya muxuu ahaa mabaadiidaas ee loo isticmaalayo, oo aan uga digayno inay dib uga joogsadaan ficiladaas. Sidoo kaleeto dowladda Itoobiyana waa uga digaynaa in ay ka fiirsato oo ay dib uga noqoto ficiladaas. Dabcan dowladda Soomaaliyeedna lama harayso wax awooda oo ay u leedahay in ay dalkeeda ku difaacdo oo falalkaas xadgudubka ay ku diid. Waad og tahay Itoobiya damaceedu wuxuu ahaa sanad ka hor Abiy Axmed bishi January ayuu isku dayay inuu qayb ka mida muxuu ahaa dalka Soomaaliya uu qaato. Dowladda Soomaaliya waa hor istaagtay iyadoo dadkeeda kaashanaysa, iyadoo ku taagan sharciga caalamiga ah. Welina dariiqaas waa ku taagannahay, waana ka hor istaagnay. Haddana ficilada ay isku dayeysa inay dalkeena xasilooni darro uga abuurto waa hor istaagaynaa. Tani waxay ka mid tahay inaan dadka Soomaaliyeed iyo adduunkaba u sheegno sida aan uga soo horjeedno ficilada muxuu ahaa Itoobiya ay ka shaqaynayso. Dabcan hore ayaa marar badan la isugu dayay dadka Soomaaliyeed dhulkooda in la qaato, dowladnimadooda in lala dagaalo, laguma guulaysan. Tanna laguma guulaysan doono insha Allah.
Si kastaba, waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey meel qaraar gaaray xiriirka u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya, waxaana Soomaaliya waqtigan ay si weyn uga soo horjeedaa joogitaanka ciidamada Itoobiya ee gudaha dalka, iyadoo qorsheynaysa in Itoobiya aanay qayb ka noqon howlgalka ku xiga kan admis ee ku eg dhammaadka bishan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
geesta kalena dowlad goboleedka Jubbaland ayaa beenisay eedii dowladda federaalka ee ahayd in diyaarad hub sida ay ka degeen ama diyaarado hub sida ay ka degeen magaalada Kismaayo, waxaana sidoo kale ay beeniyeen in ciidamo maamulka ka tirsanaa oo jooga beled xaawo ayaa ku biireen ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. Wariyaha V O A da Jubbooyinka Aadan Maxamed Salaad ayaa arrimahaasi ka wareystay wasiirka wasaaradda amniga ee Jubbaland, jeneraal Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumaal.
waa mahadsantay Aadan Kismaayo. Horta eedaynta marka la jeedinayo waxaa la rabaa waxa in la ogaado qodobka labaad. Dowladda Itoobiya Soomaaliya oo dhan bay ku jirtaa, ciidamadeedaa ku jiro, gobolka Gedey ku jirtaa, Baay bay ku jirtaa, waxay ku jirtaa Bakool, Fiilan bay ku jirtaa. Dowladda aan deysanahay ciidamadeedu ay dalka ku jiraan, weliba ciidan yar aan ku jirin. Way dhici kartaa marka inay ciidamadeeda ama isku bedelayso ama logistika u geynayso ama qaab ay samaynayso marka. Laakiin wax dheeraad oo hadda dowladda Itoobiya oo Soomaaliya ku saabsan oo ama cadaawada ama maxaan ku dhahday muxuu ahaaye hub loo kala gooshayaa, arrintaas waa arrin u baahan in laga fiirsado.
Waa tahay marka maxaad ka leedahay eedda ah in Kismaayo shalay ay ka dejiyeen hub iyo sanad maritimy oo ilaa laba diyaaradood ah?
Kismaayo hubna lama geynin, anigaaba dool uu joogo, hubna kama degin. Haddii uu Kismaayo hub uu ka degtay, maxaan ku dhahday sawirkiisa iyo qaabkiisa ilaa wuxuu hub weeye waa la dejinayaa, qaab weeyo system ha la keeno. Laakiin wax oo Facebook lagu qoray iyo wax meelaha iyo inay dowlad xigato ma wanaagsano.
waa tahay. Dhinaca gobolka Gedo oo aad adigu hadda joogto, warar baa sheegaya in ciidamo dheeraad oo Itoobiyaana ay soo galeen, dowladda Soomaaliyana ay war-saxaafadeed ka soo saartay ka maamul ahaan, arrintaasi maxaad kala socotaan?
Ciidamada Itoobiya horey baan kugu sheegay dalka way ku jiraan.
Gartay
dalka way ku jiraan. Gobolka Gedo keliya hadda aan aniga ku suganahay 7 meelood bay ka degan yihiin.
Gartay
marka dhaqdhaqaaq way samaynayaan, ciidamadoodii u tagayaan, waxbay u geynayaan, haday rabo way bedelayaan, kuwa kale kusoo bedelayaan. Marka maxay qofku muxuu u socsoconayaa lama dhahayo, maxaa yeelay ciidamadoodii baa gudaha ku jiro. Waxay degan yihiin Garbaharay, Baar dheeray degan yihiin, Buurdhuur bay degan yihiin, Nurkud bay degan yihiin, waxay degan yihiin meesha la yidhaahdo Luuq, waxay degan yihiin goobo kale oo ka sokeeyo Luuq iyo isku xiro maxaan ku idhaahdaa Doolow. Doolow bay degan yihiin. Yacni dalka waxaa ku jiro ciidamadooda ku jiro. Marka way tagi karaan oo maaragta way xoojin karaan, way maxaan ku idhaahdaa kuwa joogay bedeli karaan, kuwa kale ku bedeli karaan. Marka dalka mar hadday ciidamadooda ku jiraan maxaad u socsoconaysaa? Qofna lama dhihi karo. Taas maaha diblomaasiyadana ma ogolo, nidaamka dowligaana ma ogolo.
Waa tahay. Dhanka beled xaawo, waxaa la sheegay sida wararku ay sheegayaan in ciidamada Itoobiya ay doonayeen inay fariisimo ka sameystaan, laakiin dadka deegaanka ay ka hor yimaadeen. Taa wasaaradda amniga ama maamulka Jubbaland muxuu kala socdaa?
Adeer kaas been weeyo. Bulo xaawo hadday rabaan ciidamada Itoobiya inay fariisin ka sameystaan, waxay u jiraan 5 kilomitr ay u jiraan. Fiiri, 7 kilomitr dhinaca Saan markii la yidhahdo 7 kilomitr bay u jiraan, Saan markii la yidhahdana 5 kilomitr bay u jiraan. Ciidan haddaan isleeyahay oo uu caabin karaa oo Itoobiya ka hor imaan karaana beled xaawo ma joogo. Waa sheeke qayaali ah. Marka inaan naftanada been u sheegno waxaa ka wanaagsan inaan naftanada runta ku dhaqno. Marka barnaamijkaas waxaan isleeyahay barnaamij oo u baahan in laga fiirsado waa ciidamada Itoobiya beled xaawo ma degano. Laakiin dhinac marka laga tilaabayana kuudka 5 kilomitr waa dhinac kale markaahiyay oo ay deganaayeen xerada weyn ay ku leeyihiin 7 kilomitr waa webiga daawo baa noo dhexeeya, wax kaloo noo dhexeeya malaha. Marka laakiin ciidan ka soo baxay mulaxa oo fariisin inuu ka samaysto damcay maxaan kuura laga celiyey waxaas waa sheeko waay sheeko weyn
waa tahay wasiir aad baad umaadsan tahay waxaa jirtay warar maanta soo baxayay inkastoo maalmihii dambe dowladda soomaaliya ay soo bandhigayeen ciidamo ka goostay maamulka jubbaland isla mar ahaantaana maanta u dambeysay balad xaa waxaa warar ku sheegayaan in ciidamo daraawiisha oo jubbaland hore uga tirsanaa ay ku biireen xoogga dalka wasaaradda amniga arrintaas maxay kala socotaa
adana waa mahadsanta adana horta sarkaal fashilmay oo shaqadiisii ummadda ay u dirsatay kasoo bixi waayey oo ku mashquulsan balad xaawo cashuuraha kasoo baxo sida maaragtay maamulkana ay qaarna u handadaan qaarna guryaha ugu xiraan inay jeedkooda ku dhacdo oo milisiyaad meelaha inta kasoo ururiyey yidhi waa ciidaman jubbaland nooga soo galay adeer og been weeye taas waxba kama jiraan dadka reer balad xaawana way og yihiin dadka reer jubbalandna way og yihiin gobolka waa toddoba degmo oo gobolka meel ciidamada jubbaland ay joogaan degmada ceelwaaq waa la arkaa degmadan doolowna xoogaa staff wax gudoomiyaha degmada ayaa jooga degmooyinka kale ma joogaan waxa jooga waa ciidamo federaal ah oo dowladda muxuu ahaa ay siiyaan mushaaraadka siiyaan markoodii horena kuwii wasiirkii hore cabdirashiid xasan cabdinuur uu ku wareejiyey qaybo ka mid ah iyo qaybo hore oo gobolka markii la qabtay maxaan ku dhahdaa iyaguna la qarameeyey xilligii sheekh shariif iyo la qarameeyey baa joogo ciidan cusub oo kusoo biiray ma jiro ciidan cusub oo kaloo la qoray oo jiro ma jiro hub la keenay ma jiro madaxweynihii hore farmaaja xoogaa gaadiid ahaa iyo keenay badal xaawo xoogaagana dib baa loo raray marka waxa looga jeedo ciidamo jubbaland ahaa noo soo galay waxa weeye waa wax lagu qoslo waay wax lagu qoslo rawaayada weeye waa mahadsanka
wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda amniga jubbaland jenaraal yuusuf xuseen cismaan dhuumaal oo u warramayey aadan salaad haatanna muqdisho allah u naxariistay waxaa xalay magaalada muqdisho ku geeriyooday axmed cabdikariin walaayo oo loo yaqaanay cantarjinyo kaasoo u ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee jenyo iyo weliba xulka qaranka soomaaliya cantarjinyo ayaa ka mid ahaa xidigaha taariikhda kule kubadda cagta ee soomaaliya daba warbixin ku saabsan geerida marxuumka waxaa muqdisho nooga soo diray xasan kaafi qoyste
allaha u naxariistee waxaa xalay magaalada muqdisho si kadisa ugu geeriyooday axmed cabdikariin walaayo oo loo yaqaana cantar jenyo oo ka tirsanaa ciyaartoydii kooxda l l b b jenyo iyo xulka qaranka soomaaliyeed cantar jenyo ayaa caan ka ahaa bahda isboortiga dhexdooda waxaana uu dhowaan ku soo laabtay magaalada muqdisho isagoo shalay ka qayb galay tartan kubadda cagta oo lagu qabtay magaalada muqdisho injineer yuusuf cali maxamed oo ahaa ciyaaryahan horay ugu soo ciyaaray kooxda horseed saaxiib dhowna ay ahaayeen cantar jenyo ayaa ka mid ahaa dadkii ay shalay wada joogeen waxaana uu v o a uga warramay qaabka geerida cantar ay ku timid iyo aqoontii uu u lahaa
walaakiin cantar shalay wuxuu nala joogay barnaamij furitaan ciyaaraha maaragtay haliyeyada nabadda oo ciyaartoydii hore lagu maamuuso san guryihii saddexaad ah ayaan isla joognay ciyaartu ka qayb qaatay aada ayuu maarata caafimaadkiisa iyo xaaladiisa wax dhiba ma sheeganaynin laakiin kadib markii ciyaarta laga baxay oo aan kala hoyanay ayaa abaare saqdi dhexe nala soo sheegay maaragtay xanuunka iyo geerida oo isdaba joogay oo si degdeg ahaa haddaan usoo noqdo aqoonteyda cantar waxaan bartay aniga runtii anigu aada u yar maadaama uu kamid ahaa ciyaartoydii waaweyneed qaranka soomaaliya uu soo cayaaray aadna uu aanbaxay naadiga jenyo ilaa magaciisa lagu lamaaniyo oo la yidhaahdo cantar jenyo runtii cantar waxaan ahayn markii dambe isku degmo degmada holudaag yaan wada deganayn wuxuuna ahaa runtii qof ciyaartiisa taariikh ahaan marka la fiirsho kasoo bilaabay kooxdii bangiyada kadibna usoo wareegay naadiga Jeyo mar uu ciyaaray naadiga Fiat laakiin naadiga uu ku astaansanaa magaciisa oo lagu yaqaanay waa ahaa naadiga Jeyo oo uu ku qaatay waqtigiisii inta badan marka walaalkeen wuxuu ahaa ruux runtii cayaaraha kadib waddanka Canada maarata u guuray halkaasna ka mid ahaa odayaasha bahda sportska gudoomiye ka ahaa ururka Today oo ah ururka ugu weyn sports oo ka jira Toronto Canada iyo North America.
Sidoo kale Cabdulaahi Maxamed Cali Buurane oo ka tirsanaa guddiga farsamada naadiga Jeyo iyo taageerayaashii kooxdaasi ayaa si kooban uga hadlay taariikhdii kubadda cagta ee Canter Jeyo.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahu naxariis Axmed Cabdikariim walaayo Canter Jeyo ku magac dheeraay xaloo xamar ku dhintay xamar waa wada joognaa waxaan sheegnoo kale ma jirto nin walba waana sugaysaa Canter oo ka mid ahay halyeeyada futboolka Soomaaliya. Canter wuxuu ahay ciyaalkii xamar dhalinyarada xamar waaye oo runta ahayd wuxuu ku tababartay oo Brooli ku bartay saa aniga intaan ka saayo SYL oo ku dheeri jiray suuqa xoolaha labadaas marka laga tago iskoola Buluusiyo kooxda ugu horeysa u dheelana waxaan jeclahay inay ahayd kooxda bangiga oo asaga iyo Axmed Sakheer iyo ku jireen kabacdi uu naadiyada kale u wareegay wuxuu ku soo caanbaxay asaga naadiga Jeyo waged xataa waa u dheeray waxaa la dhihi jiray waagi waged horseed iyo wageda isku soo aaday horseedu hal cayarna aan laga badinin oo kulli wada badisay garabtaas guul wuxuu ka qaatay qeyb libaaxle hal iyo eberi uga badiyeen micnaha buugga FIFA wageda cuntay fiyada cuntaa la dhahay kabacdi Jeyo asaga galayba Jeyo ku juri jiray Jeyo ku caanbaxay Jeyo magac ku yeeshay Amaam Dikriin walaayo waxaa waaye laacibinta Soomaaliya laacibinta ugu fiican aan ku tiri karaa aniga tan kaleo dadka dheeraa waxay tahay laacib wuxuu ahay bacadyada iyo dad hadduu ku arko oo soo qabanayo oo wadaayo oo garoonka geynayo oo protejareynayo oo ilaalinayo Allahu naxariisto kitaabkiisa gacanta midigta Allah ka siiyo.
Xasan Faarax oo ah tababaraha goolhayaasha xulka qaranka Soomaaliya ayaa geerida Canter Jeyo ku tilmaamay mid aad looga naxo waxaana uu xusay inuu ahaa halyey ka baxay bahda kubadda cagta.
Asalaamu calaykum, inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Waxaan halkan ugu tacsiinayaa walaal qaaliya lajan weyn halyey qaran halyey Soomaaliyeeda kubadda cagta Canter Jeyo oo ku geeriyooday dalka magaalada Muqdisho. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Ilaahay qabrigiisa waasiciyo naxariis jeedna Allah ka waraabiyo. Canter Jeyo waxaan ka iqiinay inuu ahay laacib weyn oo qaran iyo naadigii Jeyo. Waxaan xasuustaa anoo yar oo ciyaal kulaaja in la falanta laga soo qaado aan ciyaartaas daawanayn anoo ciyaal kulaaja rabtii horseed iyo ayaga oo baabuurka la gudoonsiinayay. Marka Canter Jeyo inta aan ka xasuusto oon xasuus weyn u leeyahay waa intaas. Aniga waan ka dambeeyey loodkii ka dambeeyey 83-84 aan ahay. Marka Canter Jeyo waan kulanay, hadda kor waxaan ku kulanay degmada waa beri aan ku kulanay. Marka niman aan iskaana baray, ninkan waa goolhayihii naadiga Badaaliye, waa macalin oo goolhayaasha Soomaaliya. Marka intaas maalintaas ay igu dambeysay aniga Canter Jeyo. Marka intaasaan aniga aan Canter Jeyo aan macnaha ka aqaanaa. Marka Ilaahay naxariista ha ka waraabi Canter Jeyo.
Ugu dambeyntii gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Cali Cabdi Maxamed Cali Shiino ayaa ka tacsiyeeyey geerida ku timid Axmed Cabdikariim Walaayo oo loo yaqaano Canter Jeyo.
Ugu horeyn waxaan rabaa inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuuna inaan u tacsiyo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan bahda kubadda cagta geerida ku timid Axmed Cabdikariim Walaayo oo loo yaqaan Canter Jeyo, kaas oo taariikhdiisa aan halkaa lagu soo koobi karin, kana mid ahay dhalinyaradii ku barbaartay naadiga Jeyo wasaaradda golaha guud ee JLBB. Kabacdi markii xulka qaranka Soomaaliya uu waqti dheer usoo ciyaaray, kamid ahay dadkii tiirarka uu ku tiirsanaay, kamid ahay markii dalka laga qaxay kabacdi oo la tagay North America u qaxay, wuxuu kamid ahaa dadkii isku aruuriyay ciyaartooyda oo ururka Today la yiraahdo oo maanta heerka sare maraya, dadkii soo aasaas uu kamid ahay. Marka uu dalka dib u soo noqdana haddana kooxda Sabtileyda waxaa jaadan uu gudoomiyaha u yahay, dadkii wax ka taagu kamid ahay, wuxuu kamid ahaa shalay galab oo masanad guuradii afraad ahayd dadkiina soo dhaweeyey markay ciyaarta la furaayay anaga gudoomiyaha olombikada iyo dadkii martidaa meesha yimiday xalay ayaatii rabi u timiday xiriirka soomaalida kubadda cagta wuxuu uga tacsiyana bahda kubadda cagta geeridaas iyo kooxda sabtileyda ah oo hadda uu member ka ahay. waxaan insha allahu buug tacsi ka furi doonaa xarunta xiriirka soomaalida kubadda cagta sida saaxiibadiisii iyo dadka kubadda cagta ka shaqeynaya halkaas u tacsiyaan waxyaabaha kale iyo tacsiida howlaha kalena waxaa la kaashan doonaa kooxda sabtileyda insha allah. waxaana leenahay kulna sadaaqatulmowt.
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
waaag dhegeystayaal, xasan kaafi aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. warbixinayo weliba warar kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan oo inoo soo socdaan halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawa iyo dunida.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayo Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, todobaadyadii u dambeeyey waxaa cirka isku sii shareerayay khilaaf siyaasadeed oo soo kala dhex galay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka Jubbaland. horey waxaa u jiray muran siyaasadeed oo muddo soo jiitamayay oo u dhexeeyay Puntland iyo dowladda federaalka ah. arrimahan ayaanu ku soo beegmayaa hadda xilli lagu sii dhowaanayo dhammaadka muddo xileedka dowladda hadda jirta ee uu madaxda ka yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan diiradda ku saari doonaa wax uu salka ku hayo khilaafka siyaasiga ah ee hadda jira iyo sida lagu xallin karo. waxaa marti iigu ah barnaamijka mahad waasuga oo ah agaasimaha hay-adda cilmi baarista Somali Public Agenda ee fadhigeedu uu yahay magaalada Muqdisho. mahad, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
waa mahadsan tahay baar, waa ku dhowahay.
mahad, marxaladda khilaafka siyaasadeed ee hadda taagan gudaha Soomaaliya sidee ayaan halkan kusoo gaarnay?
Waa mahadsan tahay mar kale Nuur, adiga iyo dhegeystayaasha v o a. khilaafka hadda waxaa ugu weyn arrintan ka taagan Jubbaland oo maaragtay dowladda federaalka iyo madaxdii stateka ay ku kala aragti duwan yihiin qaabka doorashada. marxaladan waxyaabaha dhaligii marka waxaa kamid a waxaa ognahay 2023 heshiisyo siyaasadeed oo maarag kala duwan ay galeen madasha qaran. heshiisyadaas dabcan waxay soo bilowdeen dhamaadkii 2022 noocyo kala duwan oo maarag arrimahana laga heshiinayay. heshiiska marka ugu muhiimsanaa ahaan waxay ahayd heshiiska doorasha oo may 2023 heshiiskaas marka dastuurka qabitilka gaar ahaan cutubka afaraad ee hadda afarta cutub ee baarlamaanka uu meelmi arso sanadkan. waxaa ka dhashay marka isla ansixukaas saddex xeer oo dhowaan u baarlamaanka oo uu ka maguddiga doorashooyinka iyo suudimaha iyo xeerka ururada iyo xisbiga gaarka doorashooyinka. Marka waxaa jirtay in Muqdisho ay ku meen xubnaha golaha watashiga qaran, kulankaasna uu ahaa baarlamaanka maadaama uu ka doodi rabay ay u muujiyaan taageero in prosesskaas uu taageersan yihiin. Kulankaas marka sidii loo qabteen madaxweynaha Jubbaland ayaa ka baxay shirka. Waxyaaba oo maaragtay loo arkaya ama lagu arkayen in ay marxaladan hadjooga ay kamid tahay doorashooyinka heer dowlad goboleed, heer fasaaro. Marka horta khilaafka maanta taagan kaas asal u ah dowlad khilaafka qorshihii ayay sii waday. Qorshahaas waxaa xusid mudan in markii horeba bilowgii horeba ay ka maqneyd Puntland oo tan iyo December 2022 aanan soo xaadirin qaran, aanan saxiixin dhammaan madasha ay maaragtay sartay. Hadda marka waxay ka taagan xaaladii federaalka, waxaa ognahay Jubbaland inuu dastuur ka bedel in lagu sameeyey inuu teeram saddexaad ka baxo gudi doorasho baarlo iyo mandate cusub.
Waa garta mahad waa mahadsan tahay. Marka si hoose loo fiiriyo khilaafka hadda u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulada Jubbaland iyo Puntland, maxay si gaar ah u qoonsadeen?
Nuur Islaam sheegay, yani waxaa lagu kala arti duwan yahay qaabka doorashada. Shirkii ugu dambeeya hadda ee golaha watashiga qaran, sidaan sheegay, madaxweynaha Jubbaland wuxuu soo horjeediyey in la kala qaado doorashooyinka dowlad goboleed iyo heer federaal. Dowladda federaalkana waxay qaynaysaa hanaan doorasho oo ka bilaabanaya heer degmo, kadib dowlad goboleed oo dhan mar la qabado, kadibna dowladda federaalka iyo heeraha la doorto sida baarlamaanka. Guddigii doorashada maamuli lahaana waa already la dhisay. Marka khilaafka asalkiisa wax waaye in doorashooyinkii la kala qaado iyo lama kala qaado guddigii aan horey ugu hirsanay doorashada oo haddana la dhisay doorashooyinka ha maamulo. Meeshaasaa ugu muhiimsan farqiga ugu weyn oo hadda la dhihi karo waa u dhexeeya Jubbaland iyo dowlad federaalka.
Waa garta marka hadda xagee halkan looga dhaqaaqayaa? Marka mahad dowladduna mowqifkeeda ayay ku dhegan tahay, Jubbaland-na dabcan sidoo kale. Marka maxaa xiga?
Wallahi waa adag tahay horta in la saadaaliyo waxa xigi karo. Sida hadda muuqata dee saasaanta ma qurxana wadahadal hadda oo u dhexeeya labada dhinacna oo arrimahan looga wada hadlayana weli ma bilaaban. Madaxweynaha dowladda federaalka wuxuu dhowaan sheegay in ay maaragtay haddii khilaaf siyaasadeed laga wada hadlay xitaa aanan dibadda dalka loo qaadin. Markii xilligiisa horena uu howshaas bilaabay, ilaa imaantana maaragtay uu aaminsan yahay in Soomaalidu wixii khilaaf ka dhexeeya dhexdooda gudaha Soomaaliya ay ku wada hadlaan. Laakiin runtii ciddii wada hadalsiin lahayd iyo maaragtay fududayntii wada hadal miro dhala inuu dhaco weli hadda marxalad bilaaba la joogaa. Marka dee in hadda la kala adkaado oo ciidan iyo wax la isku adeegsadana waa wax dhici kara, laakiin runtii suurtagelnimadeedana dad badan ay su-aal gelinayaan oo maaragtay adag tahay in la wada hadlana wax kasoo bixi doono oo compromise ah. Iyadana in la wada hadlaa ka horeynto in wax un lagu heshiiyo laakiin aragti dowladda federaalka waa in aanan laga wada hadlin doorasho dadban malaada iyo oo wada hadal u noqdo sida loo fulin karo doorasho qaab oo toos ah oo aan ahayn doorasho dadban. Marka aasaaskaas ay waxaa laga yaabaa wadahadalada inay culays ku keen ay si dhow u mira dhalaan haddaba hadii ay bilaabato sida aan sheegay wadahadal aan ognahay oo bilowday oo maaragtay labada dhinac isfaham ay uga gaarayaan arrimaha weli ma ogin.
Way haddiiba ay dhacdo in doorashadii la aado ma kula tahay in waqtigii loogu talagalay ay ku qabsoomi doonto?
Farsamo ahaan waa adag tahay ode marka doorasho qof yocda heer degmo laga bilaabayo. Hadda qorshaha waxa waaye dee in bisha juun ee sanadka soo socota oo hadda ay ka harsan tahay qiyaastii lix bilood in la qabto doorashada heer degmo. Inta aanan maaragtay sanduuqa codbixinta la gaarin howlo badan oo waaweyn oo ka horreeya jira oo ay ka mid tahay in dadka codaynaya la ogyahay oo la diiwaan geliyo, xisbiyadii loo codaynayay inay si kumeel gaar ah isku sii diiwaan geliyaan oo yani xisbiyadii xisbiya inay tartan galaan si kumeel gaar maah dee inay isdiiwaan geliyaan oo ay tartan galaan saddexda xisbiya ugu codadka badan heshaa ay loo aqoonsado xisbiyada qaran. Waxaa kale ka mid a in amnigii la sugo, taas marka waxaa soo hoosgali karto deegaanada laga qaban doono heer degmo doorashada degmada. Waxaa saameyn weyn ku yeelan doona suurtagalnimada amni ee deegaanada ay suuragal tahay in maaragtay laga codeeyo. Marka eforti badanaa runtii loo baahan yahay si doorasho ognahay nuuro waddankan doorashooyinka ka dhacayay sanadihii dambe laga soo bilaabay galmudug ilaa Jubbaland oo heer degmo ka dhacay waxay ahaayeen doorashada oo golayaasha deegaanka hadda degmooyinka qaar ee dhisan qaab oo xulasho ah ayay ku imaadeen. Labada maamul oo gola deegaanka doorashadooda qabtay Soomaaliya waa Somaliland iyo Puntland. Puntland dhowr labaatan sane ku qaatay inay soo gaarto marxaladda ay maanta joogto oo degmooyinkii ay leeyihiin golayaal deegaan oo shacabka soo doon. Marka dee inaan proceskaas lagu gaaro muddo lix bilood gudahooda dad badanna ma aha waxay u arkaan inay adag tahay, laakiin dee hadda madaxda dalalku waxay aaminsan yihiin inaan doorasho oo tagti ah siday ugu fiicnayd inaan la qaban karin, laakiin geeriga inuu bilaabo taasoo marka loo fahmi kara in suuragal ah oo la qabanwa lagu sidolwaa
gartay. Haddii aan fiirino dhanka Puntland, khilaafka kala dhexeeyay dowladda federaalka Soomaaliya Puntland iyo kan hadda Jubbaland maxay ku kala gedisan yihiin oo ay ku kala duwanaan karaan?
Hal farqiya weyna u dhexeeyo mida Jubbaland iyo dowladda federaalka waa arrin khilaaf doorasho la xiriirtay. Puntland iyo dowladda federaalka khilaaf ka dhexeeya, laakiin waa khilaaf federaalka la xiriiro. Waxaa ognahay madaxweyne Puntland wuxuu ka baxay madasha golaha hoose ee qaran dhammaadkii bishii December. Xilligaas waxaa maaragtay ay madasha saxiixeen laba heshiis oo federaalka muhiim u ah, heshiiska federaalaynta sectorka waxyaabaha iyo daadejinta awoodaha. Marka madaxweynaha Puntland ku arkay in awoodihii aad loo geynayo xarunta dowladda dhexe la siinayo oo dowlad goboleedyada kuwa aanan awood ahayn, maalintaasaa marka Puntland ay banaanka ka istaagtay golahooda iska dabcan, inkastoo uu madaxweyne dan qayb ka ahaa kulanka saxiixayaashii ka ahayn oo heshiiska ma farqiga ugu weyn oo hadda aan samayn karo waxawaaye khilaafka dowladda federaalka iyo Puntland waa mid la xiriira nidaamka federaalka iyo awoodaha sida loo maareynayo iyo maaliyadda iyo spoorka xeebahaas oo dhan. Dabcan doorashooyinkana qayb waa qaylaakiin fahamkaas guud oo Puntland maadaama aragtida nidaamka federaalka Soomaaliya ee Puntland carab ay ka timid waxay laga saluugsan yahay in awoodo badan ay dowlada federaalka qaadanayso. Taas waa mudda guudka. Mudda Jubbaland waxay ku salaysan tahay karaati kooban, aragti kala duwanaan la xiriirto qaabka loo maareynayo
doorashooyinka. Waaye, waa mahadsan tahay mahad. Khadka igu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Bashiir Cadow oo jooga Nairobi. Mahad, waxaan jeclahay in aan weydiiyo, haddii ay noqoto in dalka uu doorasho aado, sidee ayay dadku ku codayn karaan innagoo og xaaladaha amni ee dalka, waqtiga oo aada u yar, iyo diiwaangelinta oo aanan lahaynin?
Waa su-aal muhiimsan. Dabcan diiwaangelinta deedda waxaa laga rabaa guddiga doorashada isaga awood u leh diiwaangeliyo. Weliba hadda xeerada doorashada waxaa ku qoran inay sameeyaan biometric registration oo dabcan u baahan doona dhaqaalo badan. Arrinta amniga waa arrin kaloo aada muhiim u ah, oo amniga physical ah oo deegaanada sida amni ee dadka wax laga bedelaa loo baahan yahay. Sababto ah waxaan xusuusanaa doorashadii dad badan ay ka dhacaysay mar in dadkii u codeynaya xildhibaan qaarkood ay facemaskyo wejiga ku qarsana, taasoo macnaheedu ay tahay inkastoo deegaanka ay ku nool yihiin markaas uu deegaan amniga yahay, haddana dee aragti oo waxay qabaan haddii la ogaado inay doorasho ka qayb galay inay bartin noqon karaan, sidaas oo ay maaragtay. Marka aragtida amniga dadka qaba laga bedelin, waxaa suurtagal in ay aada u yaraa usoo baxaya inay codeeyaan. Marka dadaalada ay u baahan tahay in doorasho qofiicoda wadanka runtii waa dadaal iyo xowl aad u badan. Dee hadda guddigii waxay taarnaa maadaama la dhisayna isaga ka warkeyni doono dadaaladooda iyo qorshayaashooda sida ay wax u rabaan.
Waayahay mahad. Khilaafaadkan siyaasadeed mar walba waa ay soo laablaabtaan. Waxaan kusoo aragnay dowladihii tan ka horreeyey, haddana waa aragna. Marka sidee dhaawac intee la-eg ayay u geysan karaan dowladnimada Soomaaliya?
Waa su-aal runtii muhiim ah. Oo hadda dhacdooyinka dhacaya waxay dhacdooyin hore usoo dhacay, waxay runtii leeyahay waxay aad isluu uga dhigayaan u daahinayaan oo kabashadii Soomaaliya. Sababtoo ah yani dowladda waxaa muhiim u ah xasiloonideed, waxaa sidoo kale muhiim u ah habka lagu kala wareegayo awoodda isna lagu yahay nabadna dhacdo. Markii ay xaalad la isku khilaafay, waxaa ognahay dee in bishii Abriil 2020 xamar ay dagaalo ka dhacay oo qarka loo fuugay in dowladnimadii yareed ee muddada soo dhidhisa ay ka baxdo. Dagaalkaas wuxuu ka dhashay arrimo doorasho ka dhashay in xaaladihii iyo kalamaanta ay ka baqayaan ay muujinay in aanan arrimaha la yiraahdo mentiga heshiiska siyaasadeed ee Soomaaliya inaan horumar badan laga gaarin.
Waa tahay, waa mahadsan tahay mahad. Dhageysto kale ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo.
Asalaamu calaykum v o a Soomaali, magacaygu waa Maxamed Cali Baaqo, waxaan joogaa magaalada Baydhabo. Professorka, waxaan weydiin lahaa su-aal ah, maadaama markii la gaaro xiliyada doorashada ee dalka Soomaaliya ay dhacaan qalalaaso siyaasadeed, maxaa hal u ah oo loogu gudbi karaa arrinkan? Waa masantiin bahda v o a.
Waa su-aal u yara dhowsa horreysay. Waa run, marka mudaharaadka dowladda federaalka uu soo dhawaado waa marka ka hadalka arrimaha doorashooyinka iyo qaabkay u dhacayaan ay soo xoogeysato. Soomaali muddo waxaa lagu soo caanama doorashooyin dadban. Qorshaha hadda doorasho qofiicada waa qorsho runtii ku yara cusub oo dad badan hadda waxaanay hubin qaabka kuraasta loo dooran doono, qaabka hanaanka awood qaybsiga beer waxa isaga bedeli doona maadaama doorasho toos suurtagalnimada makala fiirin marka waxaa muhiim ah in laga heshiyo yani siyaasadda in laga heshiyo gaar ahaan qalqoofta doorasho jarka guddiga doorashada nidaamka aaa noqon in laga heshiyaa muhiima weli waqti hore hadda dowladda federaalkaamadasha ay heshiiska ayeen danadeed siyaasiyiin oo danaynaya in madaxweynada banaan ka noqda oo banaanka taagan oo dura kasoo horjeedaa jira taasoo marka muujinaysa in proceskii aktara muhiim ah ay banaan marka mustaqbalka waxaa muhiima in nidaamka doorashada soomaalia uu noqdo nidaam actriska ama jilayaasha ugu muhiimsan ay heshiiska yihiin
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Mahad Waasuge oo ah agaasimaha hay-adda cilmi baarista Somali Public Agenda ee fadhigeedu uu yahay magaalada Muqdisho. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe dhegeystayaal, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatan ayn hore ugu sii soconno dhinaca wararka dunida, islamarkaana ayn tagno dalka Suuriya. xukuumaddii hogaaminayay Bashaar al Asad ee ka talinaysay dalkaasi Suuriya ayaa burburtay subaxnimadii Saaka kadib duulaan deg dega oo kooxaha mucaaradku ay ku qabsadeen magaalada caasimada dalkaasi oo ah Dimashiq. dadweyne fara badan ayaa jideedka isugu soo baxay si ay ugu dabaal degaan dhicitaanka qoyska Bashaar al Asad oo waddankaasi in ka badan 10 sannadood xukun adag ku soo maamulayay. telefishinka dowladda ayaa laga baahiyey muuqaal koox raga oo sheegaya in Bashaar al Asad xukunka laga tuuray dhammaan maxaabiistiina xorriyadooda loo soo celiyey. ninkii akhriyayay bayaanka ayaa sheegay in kooxda mucaaridka ee loo yaqaano qolka howlgalka ka dhanka Dimashiq ay ugu baaqday dhammaanba dagaalyahanada fallaagada iyo weliba shicibku inay ilaaliyaan hay-adaha dowladda xorta ah ee Suuriya. bayaanka ayaa soo baxay saacada kadib markii madaxa korjoogteynta dagaalka mucaaridka Suuriya uu sheegay in Asad uu dalka ka baxay una guuray meel aan la shaacin, isagoo oo baxsaday kahor intaanay mucaaridku sheegin inay soo galeen Dimashiq kadib horumar degdeg ah oo ay ka soo sameeyeen guud ahaanba dalka. dad badan oo caasimada ku nool ayay filan waa ku noqotay sida degdeg ah ee Asad ay uga baxday gacantiisa talada dalku kadib ku dhowaad 14 sannadood dagaal sokeeya, kaasoo ay ku dhinteen 400,000 qof, barakiciyo kala badh dadkii ku noolaa dalkaasi Suuriya oo ka hor dagaalka tiradoodu ay ahayd 23 milyan oo qof, sidoo kalena xiisadda dalkaasi ay soo jiidatay dhowr quwadooda shisheeye. markii waagu beriye ayaa magaalada Dimashiq dadweyne fara badan ay isugu yimaadeen masaajidada magaalada si ay u tukadaan, iyadoo sidoo kalena ay isugu soo baxeen fagaarayaasha iyagoo ku dhawaaqaya ilaahay baa weyn. dadka ayaa sidoo kale ku dhawaaqaya halkudhigyo ka dhana Asad iyagoo oo ka dhawaajinaya amaba tumaya hoonka baabuurta. wiilo dhallinyaro ah ayaa qaatay hub u muuqday inay ka tageen ciidamada amnigu iyagoo cirkana u ridayay rasaas. dad dabaaldegay ayaa soo buuxdhaafiyey fagaaraha Umayaad ee bartamaha magaalada, halkaasoo ah meesha ay ku taalo wasaaradda gaashaandhigu. ragga qaar ayaa cirka u ridayay rasaasa ay ku dabaaldegayaan, qaarkood ayaa ruxayay calanka saddexda midab leh ee dalkaasi Suuriya. meel aan halkaasi kaba fogeyn oo dhowr kilomitir u jirta ayay dadku sidoo kale xoog ku galeen qasrigii madaxtooyada iyagoo jarjaray sawiradii derbiyada sudhnaa ee madaxweynaha. Militariga iyo booliiska ayaa iyaguna goobahoodii ka tegay islamarkaana cararay, iyadoo dad 40 ahina ay jabsadeen wasaaraddii gaashaandhigga. Muuqaallo laga soo duubay magaalada Dimashiq ayaa muujiyey dad u soo socdaa dhinaca qasriga madaxtooyada, kuwaasoo qaarkood ay siteen bilaydho amaba saxanno, halka kuwo kalena ay wateen agabka guryaha. Maxamed Amiir Al-Qulaabi oo 44 jir ah kana shaqeeya laydhka ama korontada ayaa sheegay inaanu seexanin ilaa iyo xalay, islamarkaana uu sugayay inta uu ka maqlayo warka dhicitaanka madaxweynaha, isagoo intaasina sii raaciyey in laga soo bilaabay Idlib ilaa iyo Dimashiq inay keliya ku qaadatay dhowr maalmood mucaaridka, isagoo Ilaahayna uga mahadnaqay islamarkaana bogaadiyey kuwa ka shaqeeyey. Jariiradda Alwadana weligeedba dowladda la jirtay iyaduna qoraal ay qortay ku tidhi, waxaan waajahaynaa bag cusub oo Suuriya ah, Ilaahay ayaan ugu mahadnaqaynaa inaan dhiig badan qulqulin, waxaanu aaminsannahay kuna kalsoonnahay in Suuriya ay lahaan doonaan dadka reer Suuriya. Maxamed Qaasi Jaliili oo ah ra-iisul wasaarihii dalkaasi Suuriya ayaa isaguna fariin muuqaal ah oo soo duubay ku sheegay in dowladdu ay diyaar u ahayd inay gacanta u dhiibto amaba ay u fidiso mucaaridka awliyahay haysana ay ku wareejiso xukuumad ku meel gaara, isagoo kadibna mar u la hadlayay telefishinka laga leeyahay dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya ee la yidhaahda Al Carabiya, ku sheegay inaanu ogeyn meel uu ku sugan yahay Al-Asad iyo weliba wasiirkii gaashaandhigo, islamarkaana aanay wada xidhiidhin Bashaar Al-Asad tan iyo galabnimadii Sabtidii. halka wareed nagala socotaana oo idaacadda caawiya dunidu idinka soo gaaraysa Washington, gabagabada idaacadda aynu ku dhownay haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa. dhegeystayaal heestaasi ayaana ugu dambaysay idaacaddii caawa iyo dunida. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.